Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet by die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons laaste lied na die nagmaal was Psalm 146 agter in die liedboek. Kom ons begin ons danksegging met 'n ander beruiming van dieselfde Psalm. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 146 vers 1, 3 en 6. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring, en solank ek leef om eer, loof die groot en troue Heer. Psalm 146 vers 1, 3 en 6. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genade groet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons: God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die water hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy arbeid en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239 vers 1 en 2. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat. Laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. Gesang 239 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 597 vers 1 en 2. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon en wat daarop volg. Gesang 597 vers 1 en 2.
Thank you.
Ons lees uit Handelinge 17. Handelinge 17 vers 1 tot en met vers 9. Paulus het deur Amfipolis en Apollonia na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'N groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus." Die mense in die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Tot sover uit die skrif. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om nog 'n week te kan begin in u huis. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n nuwe seisoen saam te kan begin. Ons dankie, Here, vir al u genade wat u so oor ons uitstort. Genade wat in geduld telkens weer aan ons gegee word. Dankie, Here, vir alles wat ons as gemeente kan doen in u diens. Dankie dat ons die geleentheid kry om ons terrein en ons geboue 'n bietjie op te knap. Dat ook in dit gesien kan word, ons het trots in ons geloof, ons het trots in ons diens aan U. Nie omdat ons daardeur, Here, ietsie is of wil wees nie. Maar ons toewyding is belangrik, dat ons mense sal trek na u koninkryk. Ons bid vir al die byeenkomste van gelowiges, Here. Mag elke erediens geseend wees. Ons dra nie op elkeen wat die swaar las het om u evangelie te verkondig. Sonder mense, die laaste een van ons. Mense wat uit eie verdienste en uit eie gedagte nie verdien om te kan praat en te sê Jesus is Here nie. En tog gebruik u, Here, swakke mense. Mense wat ook verkeerde dinge dink en doen en glo om u suiwer evangelie te verkondig. Mag daarom elke verkondiger uit hom en haarself tree en u aan die woord stel. Mag elke boodskap suiwer evangelie wees. Ons bid vir hulle Here wat in ongeloof predikant is. So van die begin af of so deur navorsing of deur universiteit gebring by die punt van ongeloof. Here, U kan selfs hulle gebruik om U suiwer evangelie aan gelowiges te bring en ons vra dat dit so sal wees. Maar dat hulle self ook sal hoor en uit hulle ongeloof geruk kan word. So bid ons vir almal wat in ongeloof verval het. Ons weet dis baie moeilik om weer terug te keer, maar Here, U genade is groter as enige menslike prestasie. U genade is groter as enige menslike hardkoppigheid. Dink aan hulle wat siek is, Here. Thuis en in hospitale, in inrigtings. Hulle wat elke dag opstaan in pyn. Ja, en 'n volle dagtaak doen. Hulle wat in pyn opstaan en kerk toe kom. Vir wie elke dag 'n worstelstryd is. Ons bid vir die genade, ons bid vir genesing en ons bid vir krag om ook so kruis te kan dra. Hou hulle vas, Here, wat geliefdes aan die dood moes afstaan. Die dood wat voor elke een van ons se drempel lê en wag. Ons bid dat U sal troos en krag gee, daar waar die dood ingetree het. Maar nou, Here, nou vra ons dat in hierdie oomblikke U alles sal verwyder wat kan maak dat ons nie hoor en luister nie. Dat ons nie in ons gedagtes sal dwaal na beplanning wat gedoen moet word, of 'n taak wat moet gedoen word, of 'n verhouding wat op 'n mespunt is, of soveel ander dinge, Here, wat ons denke kan aflei nie. Dat ons gedagtes op U alleen gefokus sal wees. Dat geen geluid of beweging of iets anders sal maak dat ons nou elders sal wees in ons gedagtes nie. Ja, Here, help ons om net op U te fokus. Amen. Gesang 492 vers 1 en 2 ter voorbereiding vir die prediking. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. Hoeveel ongerief en ongemak is jy bereid om te verduur en verdra vir die evangelie? Broers en susters, ons is die afgelope paar weke net besig om 'n deel van Paulus se sendingreise saam met hom te belewe en telkens te kyk wat is dit wat gebeur in die verskillende stede. Daar's 'n paar dinge wat dieselfde is elke keer in elke nuwe stad. Paulus verkondig, mense raak ontevrede, Paulus hulle word vervolg, in die tronk gegooi, weggejaag, gestenig. Alles dinge wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur in Tesalonika. Ons vind dat Paulus hulle, nadat hulle uit die tronk weggegooi is of weggejaag is, omdat hulle Romeinse burgers was en die owerhede moes verskoning vra, dat hulle aanreis deur Amfipolis, Apollonie, na Tesalonika toe. Daar's 'n rede vir die reis na Tesalonika toe, want daar was 'n Joodse sinagoge gewees. Nou is die vraag, is dit nie nou moeilikheid gaan soek nie, want elke keer is dit die Jode wat ontevrede raak, en elke keer is dit 'n oproer, en mense wat gebruik word, of mense wat hulle sommer self net saam skaar, hoekom dan eerder nie gaan waar daar geen Jode is nie? Daar's twee strategieë gewees, broers en susters, in die verkondiging van die evangelie. Die eerste strategie was die een gewees wat Paulus gevolg het toe in 'n stad kom waar daar vir elke afgod omtrent 'n beeld is, en hy sien daar een beeld wat sê vir 'n onbekende god, hoe sê hy, maar ek verkondig daai een. Ek verkondig daai god, want dis die eintlike god. Die ander strategie was om na gemense toe te kan wat al klaar God ken, maar nie heeltemal ken nie. Die Jode. Die Jode ken die Tanach, die Torah, die Nibbim, Ketubim, die Ou Testament. Hulle ken die Ou Testament, hulle ken die profete, hulle ken die wet, hulle ken die profesieë. Dis veral die profesieë, profete, wat die aansluitingspunt is. Alhoewel, in al die ander gedeeltes is daar ook verwysings na die Messias. So as jy mense het wat al soort van iets weet, dan kan jy met hulle begin redeneer, en dan kan jy hulle oortuig. Jy het 'n aansluitingspunt, 'n aanrakingspunt nodig. Gesprek kan nie net begin nie, daar moet daar 'n aanknopingspunt wees. Paulus gaan daarom, waar daar Jode is, om 'n aanknopingspunt te kry. Wel wetend dat die gehoor baie groter is as net Jode. Want wanneer daar gepraat word in hierdie gedeelte van Godvreesende Grieke, dan is dit eintlik mense wat met ander woorde klaar proselite was. Hulle is klaar van die Griekse geloof na die Joodse geloof toe oor. Hulle verstaan al klaar 'n stukkie daarvan. Nou gaan die evangelie aan hulle verkondig word. Waar daar met die mense wat geen kennis van God het nie, by wyse van prediking en verkondiging geëvangeliseer word, kom Paulus en hy gaan na die sinagoge toe, en hy redeneer met hulle. Hy gaan en hy toets kennis, en in gesprek is hulle besig om te soek na die waarheid. Broers en susters, as julle my so aspris voetnota gaan toelaat, daar staan ietsie wat daar ook van Jesus gesê word, nie dat Paulus dieselfde as Jesus nie, maar 'n interessante ding. Daar staan, Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan. Na die sinagoge toe. Selfde woorde word gebruik wanneer daar vertel word van Jesus se bediening, van sy voorbereiding van sy apostels. Soos dit sy gewoonte was. Ja, kerk toe gaan kan ook 'n gewoonte wees. 'N baie goeie gewoonte. Dis natuurlik baie meer as dit. En ons is, dis nie ons fokus vandag nie, maar ek wil net hierdie ding sê. Hier's iemand wat verkondig. Hier's iemand wat met ander woorde nie nodig het om kerk toe te gaan nie, maar soos sy gewoonte was. Dieselfde gewoonte wat ons Heer en Heiland gehad het. Van Sondag is dit kerk toe gaan. Net 'n ding om te onthou volgende keer as jy met iemand praat wat sê ek hoef nie kerk toe te gaan nie. So jy ag jouself beter as die Here Jesus en as een van die apostels wat juist na die heidene toe gestuur is. Hoe dit ook al sy. Soos sy gewoonte is, gaan hy en redeneer. En dan oortuig hy hulle uit die skrifte uit. Jesus is die Christus. Wat doen hy? Hy gaan en hy sê, hierdie profesie sê dit van die Messias, dan sê hy, ja, ons sê hem saam daaroor. Dan sê hy, maar kom ons gaan kyk na die lewe van hierdie Jesus, wat ek besig is om aan julle te verkondig. Kyk daar, dis precies wat met hom gebeur het. Kom ons gaan kyk na volgende profesie, en so broers en susters, gaan hy oor ten minste 200 profesieë, wat hy tot sy beskikking het. En elke keer gaan hy en sê, dis wat die Ou Testament sê, dis wat God beloof het, wat die Messias gaan wees. En dan gaan hy na die geskiedenis van Jesus toe, en sê hy, dit het so gebeur. En as hy dit 'n klomp keer gedoen het, hier die lyn getrek het van die profesie na die Christus, na Jesus toe, dan sê hy, met ander woorde, hierdie Jesus is die Christus. En dan kom 'n klomp van die Jode tot geloof. Hulle raak oortuig. En saam met hulle kom dan ook 'n groot aantal godvreesende Grieke, die proselyte, mense wat vanuit ander gelowe na die Joodse geloof toe beweeg het. Hulle beweeg nou deur na die volle waarheid van Christus is die Here toe. En dan ook vooraanstaande vroue. Nie net met ander woorde, sommer maar net die gemiddelde mense nie, maar vooraanstaande vroue kom ook tot geloof. Dit word met ander woorde so dat Paulus se prediking 'n impak het, sy redenasies 'n impak het op die vooraanstaande deel van die gemeenskap van Tesalonika. En nou moet jy weet wat gebeur die oomblik wanneer jy suksesvol is. Daar gaan afguns wees. Daar's mos altyd iemand wat jaloers is op wat jy gedoen het. En partykeer is ons jaloers op wat iemand anders gedoen het. Dis so. En nou is hierdie Jode afgunstig. Ons weet nie of hulle afgunstig is omdat hulle van hulle ondersteuners verloor of omdat hulle van hierdie aansienlike mense se steun verloor het. Ons weet nie wat is dit wat maak dat hulle afgunstig is van 'n klomp redes nie. Maar wat hulle dan doen is hulle gaan na die niks werd leegleers toe. Hulle gaan na die gepepel toe. En hulle begin 'n betoging. En ook hier, broers en susters, wil ek dan net ietsie sê oor al hierdie niks werd leeglers wat so dan met 'n betoging, met 'n singende dans en brand van dinge en skreeu en plunder besig is nie. Hulle dink dat hulle getalle effektief is. En hulle is reg. Want op die ou einde is dit 'n redelose gepepel, 'n redelose skare wat die owerheid beweeg om ietsie te doen. Maar ons moet deur dit raak sien. Dat net omdat hulle groot klomp steen het, net omdat hulle groot klomp mense is, is dit nie die waarheid nie. Is dit waarmee hulle besig is nie die waarheid nie. Hulle gaan en hulle word instrumente. Van die kommuniste praat van mense wat so saam met hulle dinge doen as bruikbare idioote. Nie my woorde nie, dis wat van die kommuniste mense noem wat so 'n leegleer, niks werd skare kan wees. Maar die punt is dat hulle instrumente is om ander mense se wil af te dwing. En nou word twee groepe teenoor mekaar gespeel. Die mense wat hier in die agtergrond hulle mag het, wat die skare afspeel teen die vooraanstaande mense. Hulle afguns bring hulle so ver, dat hulle na Jason se huis toe gaan, en dan soek hulle daar so vir Paulus en Silas, maar hulle kry hulle nie. En dan sal mens dink, nou hulle sal sê, ach nou ja, dan gaan ons nou maar huis toe. Maar nee, dan gryp hulle vir Jason en die mense daar, want iemand moet nou die teiken word van hulle woede. Dan word die voor die owerhede gesleep. En dan word die verskoning wat al aan die kruis gebruik is, die ou hollerige geruide ding, weer gebruik, soos in soveel ander kere. Hierdie mense verkondig 'n ander koning. Ons weet dat op die kruis was daar 'n bordjie. Ons het al baie gesien die inri. Jesus Nazareth Rex Judorum. Jesus van Nazareth, koning van die Jode. Nou sê hulle vir die stadsowerhede, hierdie mense is besig eintlik met 'n revolusie, want hulle verkondig hierdie koning. Dis 'n goeie leen. Want jy weet, 'n goeie leen het 'n groot porsie waarheid saam met hom. Want ja, dit is waar, Jesus is die koning, maar hy is nie 'n aardse koning nie, hy is nie in stryd met die stadsowerhede of in stryd met die keiser nie. Hy is die koning van die heelal. So die waarheid is, hy is die koning. Maar nou word dit verbind met, nee, hulle wil nou hom koning maak, hierdie Jesus koning maak van die Romeinse ryk en hierdie stad. Dis alleen. Gelukkig sien ons dat die stadsbestuur anders as die vorige keer net sekere waarborge kry. Julle sal nou ophou met hierdie ding, julle sal hom nou maar laat gaan, né? Dis maar waaroor dit gaan, die waarborge. En dan gaan hulle. En so sien ons, broers en susters, dat die evangelie stilgemaak word en juis bevestig word. Ons sien dat die pogings tot die evangelie stuit, juis die evangelie laat uitbrei. Want as Paulus hulle in Thessalonica bly en die mense luister en al hoe meer mense word oortuig, dan is die skare gelowiges in Thessalonica al hoe groter. Maar elke keer wanneer Paulus weggejaag word, elke keer wanneer hulle vervolg word en moet vlug, dan gaan hulle na volgende stad toe en dan doen hulle precies dit wat hulle in die vorige stad gedoen het. Daar waar hulle weerstand kry, het hulle gegaan so ver as wat hulle kan en dan gaan hulle na die volgende een toe. Want Godse uitverkorenes is oral versprei. Mens sou amper kon sê dat as hulle net geblei het in Thessalonica, het hulle onreg gedoen aan die ander wat kan hoor en tot geloof kan kom. So ek wil sê, broers en susters, julle moet mooi hoor, hier word ook hierdie oproerige leeglers gebruik, om seker te maak dat die evangelie gevestig word en dan verder uitbrei, want Paulus hulle gaan verder. Nog een hele enkie, nog een hele klomp stede om te gaan verkondig. So, dit bevorder die evangelie. Ander ding, broers en susters, ek het gesê aan die begin, daar is een klomp dinge wat dieselfde is elke keer. Die volgende een wat baie belangrik is, is Paulus en Silas en die ander wat saam met hom is, hou nie op om die waarheid te verkondig nie. Maak nie saak wat die weerstand is nie, maak nie saak van wat aard die weerstand is nie. Hulle hou nie op nie. Hulle gaan doen dit net elders. As julle dan nie wil hoor nie, dan gaan ek verder. Ons lees in die evangelies dat Jesus vir sy disippels sê, julle gaan nie oral ewe goed ontvang word nie, daar waar julle nie goed ontvang word nie, skud die stof van julle voet af en gaan na die volgende stede toe. Want ek sê vir die stede, julle gaan nog nie eens by al die stede wees voor die einde nie. So, verkondig, en wat nie wil hoor nie, gaan aan na die volgende toe, maar hou aan, en verkondig dieselfde evangelie. Want telkens hoor ons Paulus, hulle verkondig, Jesus is Here, Jesus is die Christus. Die basis van het alles bly dieselfde. By herhaling word verkondig. Dieselfde ding gebeur telkens ook. Klomp mense kom tot geloof. En dis Jode, Grieke, ons het, hulle het nou net van Lydia, wat ook tot geloof gekom het, verder gegaan. Telkens kom daar mense tot geloof. En telkens is daar mense wat in opstand kom. Maar daar kom een nieuwe ding vandag by. Een nieuwe ervaring vir Paulus hulle. En dit is dat die mense rondom hulle geteiken word. Want hulle kry nie vir Paulus en Silas nie. En in stede daarvan dat hulle nou maar huis toe gaan, nou teiken hulle vir Jason en sy huishouding, die mense rondom hom. Want hulle het dan hierdie evangelie ontvang. So dis nie net hulle wat die evangelie verkondig het nie, dis hulle wat die evangelie verkondiging ondersteun. Dit is hulle wat die evangelie verkondiging ontvang het en dit hulle eie gemaak het, wat ook vervolg word. En dit alles, broers en susters, speel in op ons en ons bestaan. Die wereld het nie verander nie. En jou duivel, die jou listige duivel, het nie van intentie verander nie, maar van streke wel. En die manier wat hy dit doen. Maar telkens sal die verkondiging van die evangelie met weerstand ontmoet word, waar dit ook al is. Maar daar waar die evangelie aanhoudend verkondig word, sal mense tot geloof kom. Wereldwye sending bewys dat daar 'n groei in die getal Christene is. Maar daar gaan weerstand wees. En daardie weerstand gaan nie noodwendig geweld en plunder en vlamme wees nie. Want die nuutste wat baie effektief werk is om mense skaam te maak. Skaam te maak op 'n manier wat hulle eintlik nie hoef oor skaam te voel nie. Maar met 'n klomp plakkers wat op die evangelie en op evangelieverkondigers geplak word, word ons almal stil gemaak. Want wie hou nou van 'n plakker van dweper? Ek sal maar eerder net stil bly as wat ek 'n dweper genoem word. Of 'n fundamentalis. Of xenofobies. Of islamofobies. Of homofobies. Ek bly eerder stil as wat ek sê wat die evangelie sê, want ek hou nie van daai plakker nie, dit laat my skaam kry. Nie omdat ek skaam hoef te voel nie, maar met die gemeenskap vir my sê, jy moet skaam kry oor so ietsie. En daar word skares gebruik wat glad nie idee het nie, maar daar's agter hierdie skares iemand wat wil hê ons moet ophou met die evangelie verkondig. Maar jy moet ook weet, broer en suster, dis nie net jy wat verkondig nie, maar ook die mense rondom jou wat geteiken sal word in die weerstand teen die verkondiging van die evangelie. Ook hulle wat jou ondersteun, ook hulle wat saam met jou is, sal vervolg word. Wat ons moet doen, is om aan te hou. Ons weet nie wat môre gebeur nie, maar het raak uit hierdie sendingreis al hoe meer duidelik, hou aan verkondig, daar gaan altyd weerstand wees, daar gaan altyd leuns wees, gaan altyd een wegjaag wees, een stilmaak wees. En nie net die verkondigers nie, maar ook die mense rondom hulle sal geteiken word. En onthou, ons gaan nog besig wees om te verkondig wanneer die Here kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom om ons sonde voor U te bely. Ons word telkens daarop gewys dat ons sondaars is en ons erken dit eerlik. Ons doen verkeerd, Here, ons praat verkeerd, ons dink verkeerd. En as ons baie eerlik is, dan doen ons partykeer, moet ons erken, ons doen dinge wat verkeerd is, en ons weet dit nie eens nie. Maar ons dankie, Here, dat al ons sondes vergewe is. Dat al moet ons skaam wees oor ons sondigheid, ons nie hoef skaam te wees, dat ons sondes onvergewe staan nie, dis juis vergewe. Dat ons daarom vir geen mens hoef terug te staan nie. Dat geen menslike of duivelse strategie wat gebruik word om ons stil te maak, ons moet stil maak nie, dat ons juis sal aanhou. Here, gee dat ons hierdie vergifnis wat ons ontvang het ook aan ander sal uitdeel. Dat ons ander sal vergewe soos ons vergewe is. Lei ons in hierdie week, ons bid Here vir veiligheid. Seën en beskerm ons. Ons vra dat U ons in ons verhoudings sal seën. Here, dankie vir die ryke verskeidenheid van verhoudings waarin ons is met broers en susters, ouers, kinders, grootouers, kleinkinders, vriende, neefies, niggies, ooms, tantes, kollegas, spanmaats, ondergeskiktes, base. Dankie Here dat ons in hierdie ryke verskeidenheid van verhoudings met soveel mense kontak mag hê. Gee dat ons die getrouheid aan die evangelie elke keer ook daar sal laat weerklink. Lei ons as gemeente, dat ons sonder ophou sal verkondig, sonder stilte, sonder skaamte, want U is Here. En U is koning. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 308, al 5 verse. Vers 1, 3 en 5 gaan ons allemaal saam sing. Vers 2 gaan net die mans en vers 4 net die vrouwen sing. Kom ons wy onsself aan die Here met neem my lewe, laat het Heer en dit waarop volg. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.